Бишкекте бошлык кол астыдагы милиционерни, ошта милиционер бошлыгыны келтаклады. Мавзу тафсилотлары билан мен Элмурод таныштыраман. Бишкек шахар 1-май туман ички ишлар башкармасынын экстремизм ва ноқонуний миграцияга каршы күрөш бөлүмү башлыгы кол астыдагы ходымыны келтаклады. 26-июнда маалым кылынышча, келтакланган милиционер огыр ахвалда касалханага алып кетилген. Унинг бош суяги ва бурни синган, кулоги айрилган. O'shda esa 3-iyun kuni viloyat jinoyat qidiruv militsiyasi xodimi o'z boshlig'ini kaltaklagan. Kaltaklangan militsiya polkovnigi yengil tan jarohatlari olgani aytilmoqda. Har ikki voqea nima sababdan yuz bergani, janjal nimadan kelib chiqqani xabar qilinmadi. Bu voqealar yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Боюнча ар бир фактылар боюнча тергөө өткөрөбүз. Ошол негизинде жыйынтык чыгарабыз.
Bunday voqealarga albatta chora ko'ramiz. Surishtiruv ishlari natijasini jamoatchilikka yetkazamiz. Bu voqealar bugungi jamiyatimizda yuzaga kelgan ko'rinishlarning militsiyada ham aks etayotgani belgisidir, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Almas O'rozaliyev. Bosh vazirning xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa bu voqealarni kuch ishlatar organlarga davlat nazoratining susayib ketgani bilan bog'laydi.
Şunun barlığı şu ministerlikte hakkı mezgilde çıkanda reforma cürgülendirin. Eskerisince tertip hayvayı nasırlar. Hükümet tarafından da bölümümüz yok bulunduğunu belirtisi de.
Bu voqealarning hammasi ichki ishlar vazirligida tartib intizomning buzilgani, davlat nazorati va islohotlarning yo'qligi bilan izohlanadi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Bundan tashqari Qirg'izistonda militsiya xodimlarining pora bilan qo'lga olinishi holatlari ham kuzatiladi. Masalan, 26-iyun kuni Ichki ishlar vazirligining bosh tergov boshqarmasi bo'lim boshlig'i va uning qo'l ostidagi tergovchi $5,000 pora olayotganda ushlangan. Shulardan kelib chiqqan holda prezident So'ronbay Jeenbekov 27-iyunda parlamentda qilgan chiqishida Ichki ishlar vaziridan tezkor islohotlarni amalga oshirishni talab qildi.
Militsiya xizmatkarlari 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab yangi tartibda va real nuqtaning shartida ishlashga millatdi.
Militsiya xodimlari 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab yangicha tartibda va zamon talablariga amal qilgan ravishda faoliyat yuritishi shart, dedi prezident. Biroq qirg'izistonliklar so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va matbuotda militsionerlarning noqonuniy harakatlari to'g'risida ma'lumotlarga guvoh bo'lishmoqda. Bu masalada ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotgan ko'pchilik foydalanuvchilar bunday vaziyatda huquq-tartibot organlarida o'tkazilishi kutilayotgan tezkor islohotlar samarali bo'lishiga ko'p ham ishonishmayapti.